Ah oui, bon comprendre que mission Abino Info Kini Bandi, Mbote partout Bozali na 24 communes ya ville ya Kinshasa pe na RDC Mobimba. Benga Baninga sangisa famille po heure ya masolo ya kitoko ya Bino na biso ekoki. Les lotos ont continué que la rentrée scolaire où ils sont toujours timides à la ville de Kinshasa. Équipe Info Kin. Et tant que dans quelques écoles de la capitale, peut constater que l'école est belle et que la CSI est zongi. Kasiba na nyo soba zongi l'inanouté. Mais les kangoua koka moïsa que l'école misou souboka ou keza nanou. C'est-à-dire que la CSI est zongi, kasiba enseignant, babou y kotangi sa balobi bango bazo réclamer ba droit na bango. Ba détail misou sou na émission nabiso. Lelo tokoyamba Marie Okako, coordinatrice ya ONG Cri des filles, ONG Oyeta la kamakambo ya bana basi. Elongo na ye tokolobela makambo etali journée internationale de la jeune fille na thème nango la génération numérique notre génération. Yango elingi koloba le lenge nini bilenge basi basa la kapé esengili basa de la internet pe bisale lo misusu ya numérique. Marie Okako azali invité na biso. Basango na biso na lingala pe ozo rendez-vous. Polidor Basunga Nyuki azo assurer mise en onde pe na micro Jocelyn Poy. Mbote encore une fois de plus na bino nyoso bozu makoki ya kolanda info ki na ngonga oyo mwana ki na vrai boula to yeba vraiment ko veiller sur le respect ya ba mesure barrière nde bongo ngai na yo to kozala épargné na bokono oyo ya coronavirus ekotia mwa loyenge bulu ye ki na vi na biso ya mikolo nyoso bona kin ko kanga misu te donc fongola misu kuzwa maele na vrai boule to yeba ko respecter ba mesure barrière oza na ngopacité tango nyoso ko sokola ka maboko na savon ya mai to savon ya mbuma ko yeba donc soko lingo ko sola na ona pli pena ya coude na yo donc ozuli boko na okosoli wana pona ko evite ke so ina yue palangana donc ezwa ba ebaza pene na yo te yeba katango nyonso kolata masque na yo correctement ila kisike ozipa zolo na munoko na yo po yango eza ba moyen oyo kuyi kozela facilement maladie wana ya coronavirus mwana kin to yeba ko respecte distanciation wana ya 1 mètre donc distanciation sociale eza très importante donc bongo nde tokosa ba barrière réelle na bokono oyo ya coronavirus oyo ko bebisa biso ba restriction ko mo ebele donc au lieu ozwa mupepe ozwa esu mupepe malamu te ne to mesana na elenge wana ya kin mwa ko bima donc ba restriction comme moi belé pour un coronavirus et ça n'a habitué longo donc moi na kin to zolongo maile na vraie boule pour toti ango musika kasi avant to kota na ben émission na biso ya lelo to kolanda na no mona no ya pepe calé pour na kosa ya plaisir na balé na biso nous sur RDC malebo ay kanga
na moni lokola noto maswa matiki libongo na toni pe na bande ko bangai baby singai to tiki kini malebo na tambola loboko mpona kokola elamba na pesa mwasi na bana mbote kini natiki manakanga na kokende motala bandeko natika mwa kala nakei pilipili libende manakanga na kokende Balodo, Yemol, Balodo, Namoni Lokola Ndoto, Maswana Tiki Libongo, Natuni Pena Bande Kobangai, Baebi Singa Totiki Kini Malebo, Natambola Loboko Mpona Popola Elamba. Na pesa mwasi na bana mbote kini natiki manakanga na kokende kotala kolito natika imwakala na kei pilipili libende manakanga na kokende ona noa ya maswa kitebe konana biso se na kopo ala sante Bengi wenzi teki
Panga, panga, panga
Mabema ya bakuba Mwana mpire ozela nganga Na koyama Kolito ebuya Mwana nohoya ya bakuba Itebe konana Iso sena kopo Ala sante Bengi wenzi teki
Panga, papa, ikale
Mabema ya bakuba Mwana empire yo zela na na koya kolito ebuya
na ye chérie.
Chanson à Pepe Kalena Empire Bakuba. Donc Djembo Oyo sali certainement plaisir na ba papa na ba maman bozola na info ki nangonga Oyo. Donc to tsaka ngo pona ko sepel sabino. Après Djembo ya Pepe Kalena nde to kolanda pe basango na biso. Yango epesa mina Celestine Masudi.
Radio Kalena.
Par résultat examen d'état édition 2020-2021 et si bimia en ville ya Kinshasa. Et ça district ya Tiangou pe ya Moamba nde bafongoli nzela awa na capitale. Motion de défiance moko esi esalemi contre ministre ya Petentik pour la makambo etali Ram, ba député ya FCC oyo basali yango, bakenda ko déposer yango lelo mardi na Assemblée nationale, kasi bureau e boy ko yamba motion wana atako esi esangi 601 signature. Tana na bokuse basango tolengeli pona bino na mokolo ya lelo.
Okapi.
Mbote na bino banso na uti kolobango ne bandeli ba resultat examen d'état édition 2020-2021 eza déjà disponible à na ville ya Kinshasa ko banda midi après publication lobi lundi 11 octobre 2021 ya ba meilleur lauréat ba finaliste ya district ya Tiangou pe ya Moamba processus oyo ya ministère ya EPST à na capitale ba oyo info ki ne kutela ki na bango ba sepeli makasi pe ba pesi merci na ba boti po na sacrifice ya ne mobimba. Poso moko eleki deja sima ya rentrée scolaire, bite elo mingi e zongeli kotangisa kasi misusu bazo kobakaka na mouvement ya greffe na bango babandaki. Wana ezali constat radio kapie sali. Entre temps, ministre enseignement primaire, secondaire pe technique e peste na bokuse Tony Mwaba, alaki etumbu na balakisi nyonso oyo tisiko oyo bazo boya kozonge la mosana na bango. Bwana na badetay misusu na element oyo ya Paul Matendo.
Rentrée scolaire une semaine après. Ezali kaka effectif te awa na ville ya Kinshasa, na ba école ebele, bon senyo ba répondre présent te na ba salle de classe, ezali oyo t'observe. Ndakisa na collège Boboto, na lycée Bosangani pe na lycée Bolingani, ba école Misato, o ezali conventionné catholique. Na sangoko uta bipayi ebele, bon senyo wana bazwa kimbano te si ma réaction à gouvernement, na o etali nyon so bazali ko senga. Na kati ya ba revendication na bango, ezali ko saligner par exemple, augmentation à salaire ya bonseignant. Si ma discussion a liboso na ba syndicat na bango, baba ki sila ki bango enveloppe ya 20 000 francs congolais na bonseignant nyonso. Ndokande, ba syndicaliste ba exija ki 100 000 francs congolais. Iyangone ezali à la base ya mouvement à greffe ya mikolo yo. Ministre wa EPST, o ezala ki ko tenir kaka na rentrée scolaire effective et apaisée, si ma ko constate mouvement ya greffe oyo, ye apona ki ndile ko mettre en garde bonseignant pe ba syndicat gréviste. Azeli koutou mingite, a passe mbala moko na acte. ba inspecteur ba komi kosa la ronde na ba école pour na ko constater présence effective ya ba enseignant. Ba sanction di boso, ya ko détective salaire ya ba enseignant, ezala ki notifié na administration a collège Boboto, pe oyo ya lycée Bosangani. Pour na secrétariat général na EPST, ba enseignant misusu bazali ko risqué ko za la remplacer na ba nouvelles unités. Sango ya suka to uti kozwa, to apprendre que Tony Mwaba a kokuta na lelo lundi 11 octobre, na ba coordinateur ya ba école conventionnée, pe intersyndical na EPST.
Toti kala na enseignement pona kolobela remplacement ya balakisi gréviste et pa ya ba nouvelles unités na meeting de la ministre ya EPST Jean Bosco Puna, secrétaire général ya syndicat ya balakisi ya école catholique Sinekat na Bokuse, alobi que ko désactiver balakisi wana ezali violation grave ya constitution topi mobeko likondi ya mboka na biso. Abakisi que Sinekat ezo lengela ko funda ministre ya EPST Tony Mwaba et pa ya procureur général ya République Jean Bosco Puna alobi bongo na mikro ya Paul Matendo.
Non, mais omoni wane komi sabotage et puis talakaka. Omoni mwandambo oyo ya limemia eza na système éducatif na biso soki boye li suko longolango ekozala pasi mingi. Soko tali ministre mokonzi ya titel azali responsable ya makambo nyonso ezali koya. Pambate biso na ngambo ya Sinekat pe na ngambo ya synergie to senga ka ba audience mbala na mbala avant to koma na crise oyo. Andimaka eloko moko te. Azozwa ba méthode moko oyo ezali oyebi pona kokamba ministère ya EPST il faut ozala na compétences et puis il faut zala na éthique mais soki totali malamu ezali mwa passe pour na ministre oyo azali awasika pambate soko lobby makambo yo ya ko pimela moto mosolo ko désactiver mais ali violation monene ya droits humains ezali violation monene na droit de grève ye azali avocat ndenga se présenta ka brillant mais tozali ko kamoye makambo azali kozwa na article 39 a constitution mon côté akoyi ko sala makambo modèle wana ezala pe na ba statut oyo ezali ko régir biso loi mobimba pe ezali tango bozali na ndongo na bozali na conflit employeur akoyi ko zaba décision modèle wana te et puis soko lobby ke non ba école catholique boboto la bango ba bitelo mais yango pouvoir yango oyeye ezali po ya ko boma système d'enseignement
pona yango. Félicité Ntanga, coordonnatrice ya ONG collectif des femmes et enfants pour la vie et le développement Kofevi na Bokuse, atalisi ke urgence ezali pona bolamu ya bana oyo esengeli bazonga kelasi. Pona ye lokola molakisi ya sengeli kozwa lifuti ya malonga, ministre ya EPST esengeli ya sola malamu na balakisi pona ko trouver solution moko la lombango na likambo yango. Alobi yango na mikro ya Infokine.
Civil, makambo education ezali ya société civile. Tozo senga na gouvernement a convoqué commission paritaire ya solo. Ape sa biso ba réponse ya solo, c'est-à-dire a bengi sa ba porteur de revendication, bo balansa ki mot de grève, ape sa biso durée, ape sa biso qualité à ba participant, atinde la biso a notifié biso en bonne et due forme, wana toko eba ke sincérité zali. Sans quoi toko comprendre ke bazo continue na kati ya démarche la bango, pe bazan la volonté te akope sa ba réponse na ba enseignant. En ce moment là, bana na biso nde bako konye ko va na mandaku, et biso ba parent toko zana passe.
Tobi asiko makambo etali taxoram ba député nationaux membre ya Front commun pour le Congo FCC na Bokuse bakena ki lelo mardi 12 octobre ko déposé motion de défiance contre ministre ya PTNTIC Augustin Kibasa kasi bureau ya assemblée e boy ko yamba motion na bango oyo esi esangisi sans et une signature. Pona Fidel Likinda oyo azalaki na moto ya délégation yango, ministre Kibasa ifo akende po azo nyokola ba congolais na makambo ya ram na ye kasi ba député ya Union Sacrée bazo bonga mapona kobatela ye. Asengi na biro ya Mboso Kodi ya Mpwanga e yamba motion na bango po e remplir ba critère nyonso. Boye ba ke ba député ya Union Sacrée de la Nation bazalaki lobi lundi na réunion na premier ministre Samalou Konde na Fleuve Congo Hotel na makambo etali ram kasi réunion na bango esukaki na queue de poisson po ba yokanaki ata likambo moko te. Na basango mosusu boye ba ke sanza ebele leka banda ba buka pavillon nyonso ya grand marché kasi ti lelo eloko moko esalamate. Radio Okapi ekitaki lelo kotala soki situation ekomi na niveau nini bolanda nyonso na reportage oyo ya Infokine.
Soki lelo komi na zando ya monene okoyoka pasi na motema po modele kaka ezaleli moyen ezate ba pavillon nyonso eza ya kobukana ata espoir debu ya ba travaux ezali te ba commerçant ba koma ko se debrouiller na oyo babengi periferie ya marché elingi koloba na bavenu ya ndinga-ndinga. Place oyo babuka ekoma urinoire ba shege meme ya batu normal po zando lelo ezali na ba toilette te. Ba mamo ba lobi pasi eleki, mwoye koze ananda ku ezali te, yango bandimi atako teka na bosoto, pouvu ke ba boko la bana.
Ba ango ba lobaye na biso ba zobongsa, jiske le ba zobongsa te. Tofani tofandi nzale leki pasi eleki, viso se leza malamu te, tondimi to melata solo, ekomi pipino. Batu bakomu kwa wako suba wana. Nga na makanisi nga na moni pwe sunga bango. Basa la mwata cimetière. Loko la entre terre et ciel. Bachaka 2000, 3000, 4000 dollars. So iba che awa etanjo mobimbe kota ba tete bele. Bako zwa mbongwe bele.
Bakliyo na ngambo na bango. Balobi ke na ndenge zando ekomi lelo. Izali pasi kwe ba soki eloko boye. Izali koteka mawapi. Pe promiscuité wana. Izali kofavorize kimoibi.
Eza pasi mnene. Kopola mbula, soko uzana parasole ete upoli mbula. Hata uzana parasole, soki mpepeye biloko na yunyusu wane baby mama. Plasi ya kofande ezalite, plasi ya kosube ezalite, plasi ya ukendeweze ezalite mama nangai. Depui babu kazando wana, tokufi, 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 tokufi. Biso ba mama tozo mi retruve lisusute.
Matambo kena kosomba biloko na zando, nda uke somba babiju fantezie, tusa eske umona ango fasili?
To ye bi li susu place ezalite, to ye bi li susu place wana kende boye na wakute loko wana place wana ngana kutaki angote, ekome eparipie mama.
Nangambo na ye, president a syndika ya bavondeur ya grand marché, asingi na mokondi ya mboka, ata alikambo oyo ya grand marché, pona ko permettre na ba commerçant, ba se retrouve, ata na mokie po pasye le ki makasi.
Toko suki sa basango oyo, Vita Club Mutumu kwa bu, oyo e bimaki 3e na championnali na futsi ma ya mazembe pe ma nye ma union, po Fekofa e kataki yango 9 points, kasi ba kontina yango ba sepela ki na decision ya Fekofa te, pamba te na première instance, li na fut oyo e organiza ka championa wana e pesa ki Vita raison. Kasi tango Don Bosco e kei en appel na Fekofa, Fekofa nde e kwe isi Vita Club. Kasi Mama Bestine Kazadi, présidente ya coordination avec club, a sepela ki na decision ya Fekofa te oyo a traita ki d'injuste, akenda ki kofunda na tribunal d'arbitrage tas na bokuse. Eleki mwa mikolo tase kati likambo pe pesi rezon na Vita Club, donc elinkoloba lelo Vita Club de aza champion alina foot edition 2020-2021. Basa mwa biso mokola lelo esuki awa botika na malamu elongo na Jocelyn Poipo na suite ya Mfokin.
Radio Kapi.
Boti kozoana basangona biso to pesi merci na Celestine Masudi. Tout ce suppose musical cette fois-ci avec Ouvre ton cœur ya Lokwa Kanza yangoza pona kosa ya plaisir na bana ki nyoso bazola na biso na ngonga oyo.
Juste un instant, tu verras comme le ciel est immense. Allez, vas-y, entre dans la danse. Chante avec moi et sans la musique entrer en toi, tu comprendras mieux le feu qui brûle dans mes yeux. Je pars jusqu'à demain.
moko ya Pascal Lokwa Kanza ebuti ko makaka donc bimi récemment en mois d'avril moko album oyo asali mélange ba culture asali mélange makambo belé na kati nango bana kin bo découvrir album ya Lokwa Kanza bana Congo bo découvrir ngo bo consommer ngo ezal album moko kitoko mingi pona bino nyoso bozubi so en cours de diffusion bo ba kone za info kin wo bozolanda programme ya radio Kapi oyo lobelaka nyoso likaka awa na ville ya Kinshasa ba donc ba réalité ba information nyoso awa nde bo kolanda ka yango. Tolanda sikoyo magazine na biso.
Le magazine.
Lelo tozo continue ko lobela rentrée scolaire ou yezana nou timide awa na ville ya Kinshasa. Ekipi ya info kini tambola kina quelques écoles ya capitale pe constater ke ba école ebele ke la siesi ezongi kasi bana nyonso nanu bazongelite. Me likambo ya kokamo ezake na ba école misusu boka uki ezana nou. C'est-à-dire ke la siesi ezonga ki kasi ba enseigne ba boyi kotangisa ba lobi bango bazo reklame ba droit na bango. Tola na magazine oyo Jocelyn Poyi na Kiri ya Mbatia ba bongise libiso.
Goya rentrée scolaire 2021-2022 et cela mis lundi 4 octobre et l'Eki, presque na République démocratique du Congo Mobimba. Kasi awa na ville ya Kinshasa, rentrée ya ngo ezana nou timide. Par exemple na EPA a Gombe, kuna bakour e bandi déjà, mais ba élève nyonso bazongile na nou kela cité. Ndeko Jean-Claude Mouloumé Kamani, directeur adjoint ya EPA 1, a lobi makambo ezongi comme d'habitude mais avec timidité.
Papa directeur, il y a eu ce nom de mouvement, il y a rentrée scolaire, il y a Mboula Oyo, et ça n'a pas répondu, il n'a pas répondu à l'appel Oyo, il y a Oyo Mboka, il y a Bango Bazong et l'Andela et Kélas.
Effectivement, il n'a pas répondu à Koleka Bamboula Moussous. Première semaine, il y a Nango, il y a d'une façon timide, hein? Mais cette fois-ci, il y a Bélé, Koleka Ndenge, et ça, il y a Bamboula Nyonso. Nous avons déjà un grand nombre d'élèves.
Et par rapport à l'enseignement, des cours et pèse à Makanakata Basalwana, Bélo Constant Niosali, est-ce que cours en haut, ah oui, pas na bino na EPA ya Gombe, cours réseau pèse à Malonengue pèse à Maka d'habitude?
Normalement, la première semaine, Totangi Saka, pour Nakoben d'Abao Batrina Nanda, ce qui est le bio de Marie, ok, Ndenge Tosali Laka, Bao Bakoye Bakozan Arreta, mais quand même, on enseigne pour baoyo bayaki bazanga quelque chose to bakozonga nango. Il y a certains parents batuna kanabana lelo botangi nini alors ku réseau pesa
bongo pona ba papa ba garder no bana ndako na micro ya radio Kapi lo banino kokolo bana bango
na lo bana bango boye biso to sito sali ya biso vie avenir ya mboka oyo ezana maboko ya bana wana kambe meme no tokozana na ba réclamation tokozana makambo nini oyo nyonso tozana ngo posa to sala ka yango mais dans l'entretemps bana baya po bango ne bako remplacer biso valablement mais ce qui moi na tangite ezama wa
bon seigneur ya EPA 1 to soyela kina bango bazongili deja kotangisa me balobi ke ba élève nyonso nanu bazongili njela ya kila cité.
Mbote mama.
Mbote papa.
Mama, yebisa biso nanu ah tozana école ni.
Ah tozana Gombe na EPA 1.
EPA 1. Alors lelo ozana bana na bana ba élève na classe ya classe tomoni bon bazé belé. Lelo otangisi bango nini?
Totangi numération, to sali comptage de 0 à 5.
Par rapport il y a nombre il y a bas dans bandeau causé là dans rentrée scolaire il y a bango nyonso ba répondre
bon bamsusu bazo bonga manane mais toza déjà na plus de moitié à classe baza déjà
papa enseignant mbote
mbote papa
ozo tangisa na classe awa na EPA Gombe
na zo tangisa na 6e A
classe yango ezongi lelo tomoni na kata sale na yo bana penza baza ebele otangisi bango lelo nini ba ekoli nini
lelo ba ekoli français orthographe sur les signes orthographiques
onde yo taleli application na bango par rapport à enseignement oyo moni ke bango ba yambi yango malamu ba comprendre.
En tout cas, depuis 5e, il y a un qui en a 6e, il y a répétition. En tout cas, il va comprendre très bien, très bien, très bien, vraiment.
Est-ce que bana oui, bana yoko zela na kacha sal na yo bango nyoso va répondre na rentrée?
Bango nyoso va répondre présenté parce que bah makamuzaki ebele wa musulu wa lobi ke non rentrée zale 11 wa musulu wa lobi ke grève ezali et biso to tanga na biso.
Par contre, na EPA un petit collège Notre-Dame, rentrée salamité kaka tongo to komi to kuti ba élève bazo sakana na bango. To poser bango ba question pe ba lobi. Bon seigneur ba boyi ko tangisa. Témoignage.
Mon ami, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi tu joues au lieu d'être en classe comme d'autres camarades?
Parce qu'on n'a même pas payé les professeurs. Les professeurs nous ont raconté que les a payés seulement c'est 10 000 comme ça. C'est 20 000. Maintenant, ils ont décidé, ils vont plus enseigner. Les élèves, si les élèves viennent, lui dit qu'ils de retourner à la maison.
Donc, le professeur font retourner les élèves à la maison parce qu'ils n'ont pas reçu leur argent, c'est ça?
Oui, c'est pour cela que les élèves, même les professeurs, ils sont méchants maintenant. Même aussi les élèves, ils viennent comme ça. C'est pour cela que même si vous vous réveillez le matin, vous venez à l'école, vous allez trouver personne. C'est trop triste ici. Les enseignants commencent à chasser les élèves, là, qui ne veulent plus enseigner encore, seulement si on les a payés.
Donc ils sont en grève.
Oui.
Toi, tu es en quelle classe?
Sixième. J'étais en cinquième. Je suis entrée en sixième. Je n'ai rien retenu à cause parce qu'on a commencé l'école en retard. C'était toujours comme ça avant.
Et toi, tu t'appelles comment?
Elie Kitengue.
Et pourquoi tu joues au lieu d'aller d'étudier avec tes amis?
Parce qu'il n'y a pas les cours.
Il n'y a pas les cours?
Non.
Ok. Mon ami, toi, on t'appelle comment?
Je m'appelle Samy.
Samy, tu es en quelle année?
Je suis en quatrième.
Et pourquoi vous n'étudiez pas ici?
Il y a grève, on n'a pas encore payé les professeurs. On n'a pas encore payé les professeurs, aussi les professeurs, ils ont décidé de ne pas nous enseigner.
Bon, c'est nous à l'école Oyo Balobi, Bazo c'est l'État à réaliser ma promesse na ye. C'est-à-dire, que y a foutu à Bango, Mbongo na Bango.
École Bana Bayaki, mais Bazalaki Mingite. Alors, Bayaki Bango Moko, Molakisoyo, Atikaloko Bengana Bana, même à ta. Directrice a bien gagné bana zalité bana bangomo ko ndambo bayaki ba trouver mike bazonga mais oyo tozali ko réclamer auprès ya gouvernement ezali a respecter accord oyo ezali ki signé na ba délégué syndicaux ya biso ba enseignants na bibwa accord ya bibwa ba respecter ngo puisque bongo yo gouvernement zo fute biso ezali mukezo ko kate ko répondre ba besoin na biso nous souffrons beaucoup pas ajouter biso bongo wana po to résister pe devant d'autres difficultés tozali na to boyo ko tangi sate mais ce que gouvernement afongole motema ba autorité oyo bazo diriger biso ba fongole motema ba répondre na revendication na biso tozali prêt ya ko zo créer ko tangi sabana kozonga dans des salles de classe toboyi ko tangi sete mais gouvernement a répondre biso favorablement toko tangi soki a répondre biso
biso to zela ba négociation ba nani ba syndicaliste na biso ba kei tozo zela bango en fin de compte ils nous ont dit hier ba négociation ba réunion ba kota lobby ezali que to vana na ndako puisque les sous-provèdes les inspecteurs veulent intimider les enseignants. Ils passent dans des écoles pour intimider, prendre les présences et ainsi de suite. Et pourtant, nous revendiquons la cause de tous les enseignants, y compris les inspecteurs là.
Ba parents et ba élèves tukuta qui sur place na EPA 1 petit collège Notre-Dame du Congo l'état a fouta bango mbongo na bango pour bana na bango bazongela kilasi
bana bon pe batanga ka sans un sou là bon va vivre comment. Gouvernement est méca un peu qu'on aide bango, bas on bouge on a bon pas besoin ban avec ce bâtang. Les autres ça la passe. Toi on a eu moi na zozong a tazu ni matière moko. Les autres ça la passe. Ils ont passé dans mon thème. Ils ont vraiment passé. Toi c'est encore le gouvernement a aidé un peu bas messieurs pour bâtang saban à pour. Oui vraiment c'est ils ont passé vraiment.
Ba condition école oyo ezo sepelisa lisusu ba parenté balobi bana bafanaka na mabele bakambia école basala ba rapport mais jusque là eloko esalamite au-delà ya wana oyebaki ba mur ya ba salle esali déjà ba fissure.
Au sommaire de dialogue entre Congolais ce soir.
Lors du Conseil des ministres du 1er octobre dernier, la ministre près le président de la République a annoncé aux membres du gouvernement l'initiative d'organiser un forum sur la cohésion et l'unité nationale. D'après la ministre, cette initiative a pour objectif principal d'organiser des assises qui vont circonscrire l'état des lieux actuels de la cohésion et de l'unité nationale afin de trouver des stratégies efficaces de conscientisation et de renforcement du vouloir vivre ensemble. Il sera donc question de mettre sur table les problèmes qui rongent la cohésion et l'unité nationale, d'assurer une large représentativité des parties prenantes, d'adopter une approche transparente des compréhensions partagées des enjeux, a précisé Nana Manuanina Kyumba. Que pensez-vous de cette initiative? En quoi peut-elle promouvoir la cohésion et l'unité nationale? Nous en parlons ce soir avec le professeur Gérard Katunda Mundundu, directeur des cabinets du ministre après le président de la République, Blanchard Mongomba, secrétaire général de Nouvel Élan, parti politique, membre de la plateforme politique Lamouka, et Dr Rodrigue Mwamba, il est porte-parole du regroupement politique Le Centre, parti du Front commun pour le Congo FCC. Ces sujets vous intéressent, vous avez deux possibilités, écrivez-nous à dec@radiocapi.net ou encore allez sur notre page Facebook Dialogue entre Congolais-Radio Capi. N'oubliez pas de joindre prendra tous vos messages, vos numéros de téléphone pour que nous puissions vous recontacter en cas de besoin.
Aujourd'hui, on a programmé émission à Buno Dialogue entre Congolais. Bobo Sanate, rendez-vous Lelo à partir il y a 19h15. Bon, mais ça n'a déjà qu'on a Buso en FM, puis n'a pas plateforme numérique, n'a Buso Nyon, sort Bolan d'Abuso P, n'a Canal Plus, Tosi Canal 572, pour la Radio Capi, puis Canal 573, pour la Radio Capi Enfant. Tout le monde est sous cette fois-ci, n'a jour J-0, il y a Josey, il y a un gros apprendre encore ça à plaisir, n'a pas auditeur, n'a Buso Nyon, sur Bazo l'Andabuso, n'a Gonga Obino, Bo Pessibuso Matoi, pour la Colanda Infokin, n'a Gonga Oyo.
Nabanda ki yo kozanga si na sonda misatu La sali na kalandriye jorji moins zero Moko longwe kwa kie, nana kamyo tola monso Opeta ki nga hini, mini yo kozanga te Namasa watu na diyo na botuka, tonde inu mungkai Nagwana sinatangye toko na manuko ya topango nangai Namitandi na koze ya yo, opona Tanto yo sueño que tú me pichas por mí La proyena va a promesa, tope son aquí, gana yo Suerte de la que vienen a matar pele ni con loya babanga Y yo tiene amor de maduna, vuelvo ya mirando en un lado Ya con la tuta que todo el mundo no lo viendo en mi sol Y lo me estamos Soy en el lugar que nada le lucate Chapitre nyoto na vipeza la kana verse Ebele vana kana na bongo na ewe Wato na masu wande vana na mai Kakebo mimoto e zangi doki doki te Soki mwasu imoto makanga kama kolo na ye Iyango na inamo niko ningo ezaline singa ya pondego O pepe ambula o e tome la que galopano Tase ye koza ni selangani susu busote ya makasa Iyanza izala kamala dina ndoto ya moto Kasi mokusa na angoza la karegi Nyele nitoki o kwanji Bona Mi amor, o que me move en bote que me llevo andando la Y que veo que anda aquí hasta lo pongo todo Mango muy visto que acontece ahí ya que yo creo que está en mi foto Y ponga que sea mi amor, o que me move en bote que anda llevo andando la Y que veo que anda aquí hasta lo pongo todo Mango muy visto que acontece ahí ya que yo creo Me pongo en gana Polino se me caca casi rosa Hasta va que acaba su fosa Toco su porte Toco la que te anduve la mitad Su fosa boca buena y no me haga un gota Un saco en dima con ganas de ver Mamá la boca Zanga, zanga yo Estimo wey yo con el cabema Toyame solo la chachambala Tolingana son
mamba mene na yo kino liwa Akulu tuba na bala mokini bana masika silengi na ete po anjono na beko Na na misisa eko di na bimu Ati buringa te Buringa te Kati balinga te Kati buringa te Deception ekiva koya nira gongo Boto na ngwe bomba kabala vele chioka Kole kaku tupla mene fia petrol Nira gongo etika moringo e banda kina mote mata Ah 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 Na bokyo zanga zanga nyo ye Papa munda bina grandote Ma marina ba moyen Général d'Abira Karin ki tete Tabou patou Mimi na Colombo
Jour J-0 et Zali chanson ya artiste et musicienne ivoirienne José ya Yembi donc a Yembi na Lingala en plus a Yembi rumba congolaise donc vous vous sentir bien moko grandeur il y a musique congolaise donc rumba congolaise donc ivoirienne moko a côté vraiment studio a Yembi na Lingala a Yembi pendenge ba congolais ba yemba donc ma banga na kati ba dédicace donc nzimbo wana ezaki pour nous ça a bino plaisir pe pour na kola kisa bino que rumba congolaise na biso eza vraiment likolo après nzimbo ya José ndeto ko Mbappé invité na biso ya pokwa elelo
Question à l'invité.
Lelo Toyambi Marie Okako, coordinatrice ya ONG Cri des filles, ONG Oye Talaka Makambo ya Bana Basi. Et le mona ye tozolo bela Makambo Itali, journée internationale de la jeune fille, na thème nango, la génération numérique, notre génération. Yangwe lingi koloba lolenge nini, bilenge basi basa elaka pe et sengili basa lele internet, pe bisale lo misusu ya numérique. Marie Okako, azo solana, Celestine Masudi Tambwe.
Madame Marie Okako, mbote na yo.
Mbote, maman.
Vous allez coordonnatrice il y a ONG Cri des filles. Donc ONG na bino tara mingi mingi makambo et talibana basi. Donc lelo eza journée internationale il y a jeunes filles.
Exact.
Donc mokili mobimba eza ko commémorer to pe ko célébrer mwana mwasi. Thème choisi ezali la génération numérique notre génération. Pona yo madame Marie Okako. Génération numérique ndeni.
Bon génération numérique nakolo bana lingala ezali mingi mingi oyo etali makambo ya internet hein soki na koyi ko résumer yango bongo c'est vrai que numérique wana ezaka ka internet ite mais ezali mingi mingi makambo ezako tala internet makambo ezako tala facilité ya kozala na accès ya information tu vois un peu information wana ekokozala musala moko ezali na réseaux sociaux ekokozala formation mo boye ezali na ba fichango na internet wana neto bengi yango numérique
voilà otiko tout est lourd moko awa ya ba réseaux sociaux si faut te la ba jeune fille congolaise donc bana basi ya Congo est-ce que internet wana ozomo ete que eza ko contribuer mingi penza na ko beba ya bana basi awa na RDC parce que ya dernièrement tout otiko mona ba vidéo ko circuler sur internet chaque jour ko te comme vie na biso mokolo na mokolo eh donc quand vous entrez sur internet ozomo na bana basi bazo sala ba makambo moko boye o biso to mona ngawana donc ba jeune fille mona ba photo osé ba comportement bizarre ba musu ba komosa ba video ko tinda pozo mona te ke internet ezo sunga ba fi congolais te
bon mama na ko avant ya kokoma nanu kana bana basi po o attaquer bango directement
si.
Mi bali pe baza ko sa makambwana mais toza komona ke na misu ya bato ezo le kanango sans problème on en parle pas mais soki ezali mwana mwasi wana komona bato ba beti cete ba lobeli yango vraiment na ndenge oyo elongo bani tozali na kati ya lisanga na biso komekana nuko longola ekifa kuwana ya soki eza mwasi eye grave Tu vois, ça c'est la première de choses. La deuxième de choses, c'est que bana basi wana bazali ko utiliser internet bongo effectivement parce que encadrement moko ezalité. Tu vois, aujourd'hui eza thème oyo ya génération numérique, mais soko tali bien ministère na biso ya genre et organiser vraiment manifestation mon côté na occasion ya thème oyo pour na ko expliciter ko expliquer ba parents na ba jeunes fina ba encadreur ndenge ni tokore ko salela internet pour to komana makambo ekomaki na Saint-Georges te mais okomona ke biso to accueillir ango kaka ba fiche ko bima makambo ebele ko bima batu ba ko voyager pour ba kende ko participer na ba forum ya minene mais dans le fond et l'eau au moqueté ya malunga et kosalema pour na encadrer bana wana et za faute na bango te parce que bango bazo mona et ba reproduire baza bana tant que oyebisi ete que eloko o eza mabe pour na ya ko mona que eza mondialisation hein eza concept mususu oyo biso na Congo to utiliser vraiment to s'approprier nango mondialisation et internet est facilité yango donc quand il y a pas d'encadrement moi na ko ko se permettre ya osale loko nyoso o ya linki
ceux qui totali ka mamba ba internet wana connexion sur les réseaux et tout ça na ba mboka mususu ba jeune fille ba comment ko utiliser internet pour na osa ba faire par exemple
exactement
ba comment utiliser internet pour na ko ko atteindre pour na ko sensibiliser ko promouvoir marambo bango ba mona que eza malamu est-ce que awa et ça marandengwa na suki ça marabongo te pour la nini selon yo
mais tant ota na mikili ya poto ça va avec le développement ezali bazo sensibiliser sur quoi ou soit baza kozwa ba opportunité ou eza na kati ya ba mboka na bango et bazo sensi baza ko extérioriser yango mais ceux qui totali biso awa ozomi tuna kutu sur internet yango okende ko exposer information ni ya mboka na tu vois ça va avec le développement ça va avec l'encadrement ezo kende na makambo wana nyonso yango mais awa pe tokomi komona vraiment une bonne partie il y a ba jeune fille au bazali ko sale l'internet na boanya ozomona na ko pesa onda ki sa ya mwana mwasi moko lelo akoza na ba 23 ans aza étudiante comme on a e Dorcas Mubembe azali d'ailleurs marraine ya ONG na biso mwana mwasi wana grâce à internet a zwa ki primoko munene ya 5,000 euros na makamnaya za ko sala et permettre ye akende liboso et aujourd'hui c'est une grande chef d'entreprise aza étudiante aza entrepreneur et grâce à internet ye akende liboso makasi tu vois un peu et ba bloko nyoso wana eza grâce ya ba ONG ya ba structure ya ba bande ko na biso mekili ya poto baza ko ye la biso information wana donc les lots vraiment ezayi na bana basi o bazo sala internet pas seulement pour ko poster ba photo mais effectivement pour na ko luka makambo o aminene o ba ko sala na ba bomoi na bango
alors ONG cri des filles bo tala makambo etali promotion ya bana basi ba activité na bino ke na mingi mingi na elle wana est-ce que bon to bana on a ONG le bela biso ONG na bino na ezali ni
ONG na biso ezali ONG moko ezali ko s'occuper na makambo ya bana basi kasiba oyo ya mike pour nini to catégoriser bongo parce que to se rendre compte que journée oyo le 8 mars eyebana tellement na mwa mobali ayebi yango makambo ya baba si tozomona mikonyoso ba mama biso ba oleka na ba TV bazobetela biso makambo ya il faut ba se retrouver na gouvernement il faut on a comme l'impression que bazaye ko kanisa kaka na bo sur le présent ka pona bien na bango moko kasi makambo ya biso pe na oto vivaka au quotidien ya bana basi wana bazali ko s'occuper na makambo wana te et elle n'en parle même pas diango nde biso tolobi to telema po tolobela makambo na biso po makambo na biso ezali diferent na makambo ya bango yango musala ya cri de fille po na ko amplifier ba voix ya bana basi wana pe porter haut ba makambo yo bazali koluba mwana deja azali mwana tokoko yebisa ete ke poazwa makoki akende kusala musala po mwana na mboka na biso tango azana na majorité te d'âge à quoi qu'il travaille était donc tu comme mema était pour envoyer bisaye kende ko sala ou soit lukamo mais tu comme memelaye pa faciliter ou ezana kati na mboka na biso aujourd'hui par exemple pa bibliothèque ebele ou ezana mboka na biso zali ko disponibiliser internet na prix moko ya muki na ko pesa onda kisa na bibliothèque o ya campus France na Hall de la Gombe ozana $10 seulement pour na ko s'abonner na bibliothèque mais pour une année et osana accès na internet
et ba site mususu kuna ezali limité okoki okota na babikote la kote la te po banda kotala tala non c'est vraiment dans le cadre ya éducation na instruction tu vois c'est des gens d'information au biso to komemela bana wana parce que soko ozala na bibliothèque au moni ezako chawa esprit moko de lire d'apprendre mais aussi de consulter internet pour avoir des informations donc eza quand na kati ya bopasi na biso wana on va essayer de ressortir po toko ke la mokili Congo mususu te ezaka o abiso na kati ya o abiso ba opportunité din toza nango ba opportunité wana yango to komemela yango bana po na opesa bango information
oza ko loba aspect moko intéressant na question mususu na tuna ki wana lobi ke na onje na bino boliko lobela makambu mingi po na ko pousa mwana mwasi a kota na kati ya ba affaire de l'état donc ba poste de décision na gouvernement et tout ça mais numérique Et ça kosunga mwana mwasi ndenge nini pour que yé pe a participer à travers le numérique na développement to ben épanouissement ya mboka na.
Mais ozomona que makam nyonso lelo ezali mis sur internet. Par exemple, information moko epesani. Yo zan sur internet au saisir information wana, au saleli yango, ou sa ba pose ba tche loi moko ba vota ki ezali sur internet, soko koti soko salaka droit, ou komon peut-être loi oyo ezali ezali ako kokate, il faut ko complete yango to, il faut ko salabo. Donc sur internet aujourd'hui tout le monde kata mboka na biso e komi ko salela yango. Donc information de ezali wana. Mwana mwasi akozwa information pour ayeba kozwa ba décision ya malamu. Ba décision oyo ekokotisa yo na kati ya développement ya mboka na yo ba formation lelo eza ebele sur internet tomoni ba ndeko na biso musu ba kongole ba uchi ko kende États-Unis na formation oyo ya Mandela Fellowship uzomona ke ba ndeko na biso na soki ba zongi ba kozala de pilier ya développement ya mboka na biso tu vois un peu justement parce que ba utiliser ki numérique ba saleli yango na bwanya e pesi bango makoki ya kuparticiper na développement mais aussi na développement na bango moko parce que bango zala ba acteur du développement voilà. Ça marque la différence
voilà tokomi pembeni penza ya suka masolo na biso ya lelo madame D'accord. Marie bana basio bakolanda yo à travers un fokine à travers masolo na biso okoloba na bango nini en ce qui concerne le thème oyo baponi pona journée internationale ya jeune fille année oyo
noyé bisa bango boui eloko ya liboso basse sous-estimé te bala na te makambo elobaka mwasa tongaka mboka te ou autre balanda plutôt basi oyo basala des femmes de valeur qui ont marqué l'histoire mais aussi internet ezala ou numérique ezala te bale ki sa ba mega na bango te na kokanga ka ba photo na ko poster to lembi komo la bilongi wana toza na besoin ya komona bango dans les actions dans les bonnes actions et ba action wana lelo ezaneti kolona lobi bakobuka e bakobuka makambu ya malamu.
J'espère que te silici ce vous a un message moi européen santé pour le compte de cri des filles te vous boucler ce message ezali au pessi pour na activité na bino ezo ya si vous avez la date moko yo que pour na pour annoncer vos prochaines activités tu peux donner
prochaine activité eza samedi oyo to zali na kati ya commune ya Bumbu parce que on est en plein activité dans la commune de Bumbu to zali na projet moko munene o to zali komene kuna na bana mike ya commune ya Bumbu donc ce samedi to zala na Bumbu na bana oyo ya kuna pona ko sensibiliser sur les grossesses précoces. Katizoko ko permettre nga muke parce que équipe munene ezali sima ya cri des filles ezali ko accompagner ba projet wana c'est des volontaires, des bénévoles. Naza ko pesa bango vraiment mbote ke pe ko féliciter bango na misala oyo toza ko sala sur terrain na cri des filles.
Merci beaucoup.
Merci.
Madame Marie Okako, Yozali, coordonnatrice, il y a ONG, Cri des filles. Merci beaucoup pour la disponibilité.
Merci, maman.
Wana botu kolanda Marie Okako, coordonnatrice, il y a ONG, Cri des filles, na Celestine Masudi Ntambwe. Tolanda nanu, Ferregola, na DJ Arafat, Bayembe Libiso, Asalaki Awa.
Yorobo featuring Ferengola, le maître de la rumba. Chapelele!
Azala kiawa, pembe nanga, esika kei, ekaboli nana ye. Yena mobembo, ngakomo sika,
distance na kati tena ngambo ngana ngambo tango mosusu soki na kanisi ndenge oto salaki efesi nga kobanga moto na lingi akoma mosika na tondi na basuveni na motema na lela na nani na kende kowapi na tuna konani na komi komi tuna ngai moko asalaki se awa se awa sheri ya kei na ye alobaki na ngai akozoma se awa suka se ya koya asalaki se awa se awa sheri ya kei na ye alobaki na ngai akozoma se awa suka se ya koya Sherina bala na mbota yo na mayela ginzaza la isebe na kontambula yo lo wa malima yo Sher akangami 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 ona kutu moko Sher akangami batanyele lo akangami asala kise awa se awa Sheria keina ye Alobaki na ngai akozoma Se awa Makona selaka ye Asalaki se awa Se awa Sheri akei mosika Alobaki na ngai akozoma Se awa Suka se akoya
belle collaboration ya Ferregola na DJ Arafat donc DJ Arafat atika biso molimo na yepe manakimia bango ba embele kibiso nzimbo okito kwa zalaki awa yango tondimi ke sali certainement na bino nyonso bo pesi biso matoi kino na ngonga oyo emission na biso ya lelo info ki ne komi ko kita malembe malembe na suka mais avant tout tokoye banano oyo Jude Mister Bilanda abongiseli biso pona mokolo ya lelo
info service
Association culturelle Nandé ya Kinshasa et qui a organisé journée culturelle baptisée Silwa Mouna Mokoloya dimanche 17 octobre des 13h30 à 18h dans la salle ya Fatima, commune ya Gombe, jeunesse Nandé et organisé activité yango. Tolobela vernissage ya livre ma lettre d'amour et mon cri de cœur pour toi mon Congo Oyo eza prévu mokolo ya samedi 16 octobre de 10h à 12h na hôtel Africana Palace na commune ya Lingwala croisement ya bavenue des Ouleri pe Kikwit Buku oyo ya 60 pages et komami na misapi ya Pierrot et la Meji et Chimbila Kokota eza ya ofile Côté ya musique, boyeba ke Moyembi Alesh akobeta concert mokolo ya samedi 30 octobre prochain à partir ya 18h30 na hall ya Gombe wapie pai ako présenter deuxième album naye na kombo ya Mongongo. Kasi déjà mokolo ya dimanche 17 octobre à partir ya 15h, bozana rendez-vous na Moyembi Inosbi na village chez Temba pemeni ya rond-point Forestcom toujours na commune ya Gombe. Avant aussi lisa banakin boyeba lisusu ke les moments du Congo Bakobeta concert mokolo ya vendredi 15 octobre à partir ya 18h30 na Alia Gombi Kokota eza ya ofele.
Info kini alelo e komina suka. Merci na bino nyoso bo pesa ki biso matoi. Merci pe na ekipe na biso Mobimba na Celestine Masoudi, Christelle Fritti, Jocelyne Mukendi Kiriam Batia na Michel Utete. Blaise Jordan Chinda na zaki na coordination sous la supervision ya Babel Pongo Masimango. Polidor Basunga Nyoki nde assura ki mise en onde pe na micro Jocelyne Poi, Mosal Nabino. Tokutani sous le bi mercredi botika la l'écoute ya ba programme ya Radio Kapi.